Sveiki, čia buvo valanda, mano vardas Saulius Jovaišas, mes su jumis susitinkame pasikalbėti apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Vis daugiau dalykų tie vadovai turi žinoti ir mokėti, bet aš nepritempinėsiu šitos frazės prie mūsų pokalbio turinio. Nes aš šiandien turiu svečią, kurį, taip pasipažinsiu, seniai norėjau pakalbinti, bet vis neradau savo pačiam kampo, kuriuo man norėtųsi jį pakalbinti. Ir vat kažkaip mes susitikom vienoje tokioje konferencijoje, pasišnekėjom ir aš supratau, kad vat tai yra tas kampas, kurio tikrai labai norėtųsi. Nes aš prieš pastatydamas, kas tas žmogus yra, aš paskui leisiu jam pačiam pasakyti, kas jis toks. Bet aš žiauriai noriu pacituoti jo tokią citatą, kurią jisai švaistusi, atsiprašau už tokį teiginį, Facebook'o platybėse, bet jis pati žiauriai užkabino. Frazė skamba taip. Niekada istorijoje technologinis progresas pramonėje ir transporto sektoriuje nebuvo toks spartus kaip pastarąjį dešimtmetį. Vien per pastaruosius 6 metus gamyba JAF išaugo 40%. Europoje mus stabdo laikinos kliūtis, tačiau vis tiek sugebėjome pasiekti produktyvumo ir efektyvumo augimą. Kiekvienais metais viršijusi 1%. Apstų įrodymų, kad technologiniai pokyčiai, kurie iki šiol labiausiai palietė pramonę, tuoj užpuls ir žemės ūkio sektorių. Po kelių mūsų gyvenimo metų daugelį sektorių mes galime pasiekti tokį efektyvumą, kad reikės tik ketvirtadalio dabartinių darbuotojų. Jau dabar šių pokyčių greitis kenkia mums ir iškelia sunkiai išsprendžiamas problemas. Mes kentėsime nuo naujos ligos, kurios pavadinimo daugelis dar nėra girdėję, tačiau ateinančiais metais apie ją girdės nuolat. Tai technologinis nedarbas. Kitaip sakant, atradimai ir progresas leidžia atsisakyti darbo jėgos greičiau, nei sugebame sukurti naujas darbo vietas. Šiurpus vaizdelis. Ir ta žmogus, kuris taip pat pristatys, sako, neramu, ramiai. Tai pažodinė citata iš G.M. Keynes'o esė ekonominės galimybės mūsų proanūkiams, parašytos 1930 metais. Nerijau, kodėl apskritai jūs apie tai šnekat?
Todėl, kad apie tai šnekėjo ekonomistai prieš beveik 100 metų. Ir aš atkreipiu dėmesį į tai, kad ir dabar mes kalbame apie tai. Ir tos niūrios prognozės, kad technologinis progresas atims iš mūsų darbo vietas, ir to buvo baiminamasi po pirmos pramonės revoliucijos, kai atsirado siuvimo mašinos, audimo staklės, ir rankinį darbą pakeitė daug efektyvesnėmis priemonėmis, po antros pramonės revoliucijos taip pat matėme besikeičiančią darbo rinką, ir kiekvieną kartą buvo bijama, kad štai žmonėm nebebus ką veikti.
Bet tas nepasiteisino iki šiol.
Iki šiol nepasiteisino. Bet dabar mes vėl esame ant ketvirtosios pramonės revoliucijos slenksčio ir aš pats, daugelis kitų ekonomistų kelia tą klausimą. O ką mes darysime, kai visas fizinės veiklas ir visas fizinės funkcijas atliks robotai, kurie vis lankstesni, mandresni ir tokie pat gabūs kaip žmonės? Ką mes veiksime, kai mūsų protinės funkcijas perims dirbtinis intelektas ir besimokančios mašinos? Tai įdomus klausimas, į kurį turbūt reikia atsakyti.
Labai įdomus klausimas. Iš tiesų, būtent todėl aš pasikviečiu pas savo svečius Nerijų Mačiulį. Ir Nerijau, aš žinau, kad aš taip pradėjau ne nuo to, apie ko mes tarėmės pradėti nuo klausimo, kas jūs toks, bet aš jį užduosiu taip pat tą klausimą, kas jūs toks. Bet man labai įdomu, tas toksai kontekstas, įvedimas konteksto, nes jūs daugelis žmonių žino kaip žmogų, kuris protingai, aiškiai, suprantamai, o tai yra retai suderinami dalykai, protingai, aiškiai, suprantamai, kalba apie dalykus, kurie daugumai žmonių yra totaliai mistika. Tarsi makroekonominiai dalykai, fiskalinės politikos ir kiti dalykai yra kažkas tokio, kas yra daugelis žmonių nesusiję su juo. Bet šiandien mes esame čia kalbėti apie ateitį ir nebūtinai visą ekonominę, nors aišku, neatsiejama tai yra, kadangi apie žmogaus ateitį, o žmogaus ateitis be ekonomikos niekaip. O šitam kontekste nerėjau, kas jūs toks? Šalia to, kad esate Svedbanko vyriausias ekonomistas.
Tas klausimas yra sudėtingas dėl daugelio priežasčių. Viena iš tų priežasčių turbūt yra tai, kad kas tu toks ir kas tu norėtum būti, yra tokia persipinusios kategorijos ir riba kartais yra išsitrynus. Ir galiu sakyti, kas aš toks esu, bet paaiškės, kad aš galbūt tik tai norėčiau tai būti, ar ne? Tai aš esu ekonomistas, kur bandau iš tiesų, kaip ir sakėte, paaiškinti, kaip paskirstyti ribotus išteklius neribotiems poreikiams. Iš tikrųjų, ekonomika labai paprasta disciplina, čia nieko nereikia, ar ne, per daug. Ir taip pat, kai jūs sakote, fiskalinė politika sudėtinga, vėlgi, lygiai tas pats, ar ne, yra riboti ištekliai, pajamos gautos iš mokesčių ir ten valstybės įmonių dividendų, kuriuos reikia paskirstyti neribotiems poreikiams. Nu, vat, ieškokim kompromiso. Ir ekonomika net nėra tikslusis mokslas, tai yra socialinis mokslas, kur yra daug filosofijos, daug psichologijos, daug moralinių klausimų. Tai čia turbūt viena iš mano profesinių pusių, bet aš taip pat manau, kad esu ir dėstytojas, galbūt ir mokytojas. Kartais atsiduriu ir universitetuose, ir mokyklose, kur bandau kažko išmokyti ateities kartas.
Dėstau ISM?
Taip. Dėstau kelias paskaitas, bet važiuoju kartais ir į mokyklas. Ir taip pat noriu pasidalinti su moksleiviais savo išvalgomis, ką jie dirbs ir kaip jie dirbs po 20 metų. Tas, aišku, yra labai sudėtinga, aš nesu futuristas. Ir vat norėčiau galbūt pasakyti, kad aš esu futuristas, bet tikrai ne. Nes futuristo profesija yra turbūt viena iš sudėtingiausių. Jeigu nenori būti tiesiog šarlatanas, astrologas, ten besišvaistantis bet kokiomis idėjomis, bet matyti aiškių pagrindą, kodėl vienai par kitaip vystysis pasaulis. Bet aš greta savo veiklų norėčiau įvardinti tai, kad aš esu bėgikas, pusiau profesionalus ar norintis tapti pusiau profesionaliu šuolininkas į vandenį, tai yra nauja mano aistra, kurią aš atradau prieš beveik 3 metus. Ir visai atsitiktinai, tiesiog vienos trumpos kelionės į kalnus metu, kanjoningo metu pamačiau, kaip gidas, anksčiau buvęs profesionalus šuolininkas į vandenį, nušoko nuo 14 metrų krioklio, padarydamas salto. Ir man paliko tai tokį gilų įspūdį ir norą padaryti kažką panašaus, kad aš paskui visai netikėtai pamatęs galimybę mokytis to Vilniuje, į tai puoliau visą galvą. Ir negaliu dabar pasakyti, kad iš manęs dalį laiko atima, tai yra tai, tas laikas, kuris anksčiau buvo skirtas bėgiojimui, jisai dabar tenka šuoliams į vandenį.
Fantastika. O ką jums tai duoda? Aš labai atsiprašau, aš truputį užsikabinsiu dėl to, kad aš netaip seniai kalbinau Marių Jovaišą, kuris, reiškia, dabar užsiminėja visokiais žangliravimais ir visokiais ten, reiškia, balansavimais ir panašiai, ir jisai galvoja, kalba apie save kaip apie galbūt pusiau profesionalų ateityje gimnastikos atstovo, jūs kalbate apie pusiau profesionalų šuolininką į vandenį. Aš neklausiu, kas jums visiems pasidarė, bet aš klausiu, ką jūs už to gaunat.
Kiek daug gerų klausimų čia pildasi vienas po kito. Tai šiaip jau gaunu daugą. Vienas dalykas tai yra toks unikalus sportas, kuris, pavyzdžiui, visiškai skiriasi nuo bėgimo. Bėgimas man yra meditacija, streso valdymas, kur aš galiu porai valandų išvalyti mintis ir pasiruošti, pavyzdžiui, naujai darbo dienai. Skatina kūrybiškumą, atmintį lavina, tai yra visa tai, kas man iš tiesų labai naudinga. Ką man duoda šuoliai į vandenį, tai yra visai kas kita. Tai yra, tu ruošiesi metus, du metus, ten dar daugiau metų, tam, kad padarytum kažką 2 sekundės. Tai yra šuolis į vandenį, 2 sekundės ore, kur tu turi vienus raumenis įtempti, kitus atleisti, pakeisti judesį, pasisukti, pasikreipti. Nepavyko tekšt skauda, ar ne? tai yra...
Ir dar negražu.
Ir negražu, ir juokinga, ar ne? Ir dramatiška, bet tai yra vėlgi labai žavingas tuo sportas. Ir aš, pavyzdžiui, kodėl be tos priežasties, kurią jau minėjau, kodėl sužavėjau tą sportu, aš kartais dalyvauju varžybose su seniorais. Ir kiek seniorų gali pasigirti, kad jie profesionaliai sportuoja? Ir jūs ateikit, kad nors į seniorų buvusių profesionalų šuolių į vandenį varžybas. Ir jūs kaip pamatysite, kai ten 70 ar 80 metų vyras ar moteris nuo 5 metrų bokšto skrenda kaip kregždė ir neria į vandenį kaip gulbė, tai jūs pakeisite nuomonę apie senatvę, pakeisite nuomonę apie sportą ir ypač apie šuolius į vandenį. Bet turbūt pagrindinė priežastis, kuri turbūt ir Marių Jovaišą ir mane veda į tokias keistas sporto šakas ir keistas gyvenimo kryptis, tai yra noras nuolat kažką naujo išmokti. Ir nesustoti, nesakyti, kad aš jau čia viską žinau apie tai ir apie tai, ir jau nebeturiu ambicijų ar noro ar galimybių išmokti kažką naujo. Tai čia, manau, yra varančioji jėga daugam ir aš tikrai nemanau, kad čia yra paskutinė mano sporto šaka. Ir nemanau, kad ekonomistas yra mano paskutinė ir vienintelė profesija.
Čia fantastinė dalykai. Būtent iš tiesų mano intencija pasikviesius buvo labiausiai, aišku, kalbėti apie ateitį, apie tos 20 metų nuo šiandien, kaip ten viskas bus ir panašiai, bet ir mes taip pat prie to sugrįšime. Bet aš iš to, ką jūs sakote, aš girdžiu tokius labai atraminius svarbus momentus, kurie, man atrodo, netgi kalbant apie tą auditoriją, kuri dažniausiai yra mūsų auditorija, tai yra vadovai, verslininkai, kurie daugelis iš tų žmonių jie nusprendė, kad tai, ką jie dabar daro, yra viskas, ką jie darys iki gyvenimo pabaigos. Tarkim, jeigu aš šiandien esu verslininkas mažmeninėje prekyboje, tai aš visą gyvenimą būsiu verslininkas mažmeninėje prekyboje. Ir mintis apie tai, vienintelė mintis, alternatyvė mintis yra parduoti verslą ir nusipirkti namą Seišeliuose arba kažkur ten kitoje saloje kokioje nors. Bet tai yra, nu, va ir viskas. Va tai ir viskas. Ir vadovai, pavyzdžiui, kurie irgi vadovauja kompanijom, irgi ką jis supranta. Jis supranta, kad mano kelias yra aš direktorius, paskui koks nors valdybos narys, paskui smulkus akcininkas, paskui, reiškia, truputėlį investuotojas, bet iš esmės vėlgi toje srityje, kur aš esu, ir va tai, apie ką jūs kalbat, ekonomistas ne paskutinė profesija, šuolio į vandenį ne paskutinis sportas, ir tas toksai vis norėjimas kažko naujo. I think sounds like life, you know, tas skamba kaip gyvenimas.
Žiūrėkit, vat, verslininkas, kuris planuoja galbūt parduoti verslą, nusipirkti namą viduržemio jūros pakrantėje ar kažkokioje mažoje saloje ir gyventi, jisai turbūt yra labai panašus ir į darbuotoją, kuris planuoja sukaupti per visą savo gyvenimą kažkiek lėšų, tada išeiti iš darbo, galbūt keliauti po Europą, galbūt keliauti po pasaulį, galbūt nusipirkti sodybą prie ežero. Ir žinot, koks yra geriausias vaistas nuo to? Ir aš, pavyzdžiui, šį vaistą pirmą kartą šiemet gavau, išvažiavau atostogų mėnesiui, pirmą kartą gyvenime. Ir atostogos yra fantastiška, aš tikrai labai mėgstu atostogauti, nesu darboholikas, bet maždaug trečią savaitę prasideda toks egzistencinis nerimas. Ką tu darai? Tu nieko nesukuri, ar ne? Yra taip fainai gulėti po palmių, ar ne? Skaityti knygą, žaisti su vaikais. Bet nėra prigimtinė žmogaus būsena nieko nedaryti. Ir apie tai jau rašė ir Karlas Marksas prieš 180 metų, ir Keinsas prieš beveik 100 metų. Nereikia bijoti, kad kai nereikės dirbti, žmonės nedirbs. Ir aš kažkada to netikėjau, bet aš manau, kad vis tiek mes einam link to, kad mes dirbsime mažiau, mūsų darbas bus labiau koncentruotas, jisai nebus nuo 8 iki 5 ar ten 40-50 valandų per savaitę, bet tai bus, aš pasakysiu kitaip, išnyks ir išsitrins riba tarp darbo ir hobio.
Nes jūs dabar kalbate tai, kas kai kurias ypač jautresnės būtybės ano pusė ekrano gali priversti šiek tiek, reiškia, trūkčioti akis ir dar ką nors tokio, nes žmonės vis dar kalba apie tokį mistinį dalyką, kurio aš asmeniškai netikiu, tai yra life-work balance, tai yra gyvenimo ir darbo balansas, ir jie žmonės įsivaizduoja, kad gyvenimo ir darbo balansas tai yra kiek valandų tu dirbi ir kiek valandų tu ilsiesi. O jūs kalbate tokią ereziją baisę, kad iš principo riba dings ir kad žmogus lygiai taip pat gerai jausis. Dirbdamas kažką, tai kaip ir ilsėdamasis. Ko tam reikia? Kaip taip gali atsirasti?
Tas pats technologinis progresas leidžia pasiekti, ką daro tas technologinis progresas, ką jis padarė prieš 200 metų, tai ir ką dabar daro, ar ne? Beveik tą patį. Nereikia daryti sudėtingų, monotoninių darbų. Iš pradžių atėmė fizinius darbus, žmogaus raumenys prarado prasme, bet žmonės nenustojo vystyti savo raumenų dėl skirtingų priežasčių. Lygiai taip pat dabar jau progresas dėl dirbtinio intelekto pereina į kitas mums sritis žinomas, tai yra paslaugos, kur tai, ką iki šiol galėjo daryti tik žmogus, dabar gali padaryti algoritmas, ar ne? Ir parinkti, pavyzdžiui, gydymo metodą pacientui, sprendžiant apie tai, kurie, sprendžiant iš to, kurie gydymo metodai kitiems pacientams pasiteisino, kurie nepasiteisino. Tai vis tik tai kaip rasti tą balansą tarp darbo ir laisvalaikio ir asmeninio gyvenimo, tai jisai išnyksta dėl to, kad išnyksta nuobodus ir sunkus darbai. Ir jeigu mes pradam klausti ne kiek dirbti, o ką dirbti, tai tada nebereikia skaičiuoti ir tų valandų. Jeigu tu surandi tokią veiklą, kuri tau yra iš tiesų įdomi ir tu lauki jau atostogų pabaigoje, kada galėsi grįžti darbą ir ten padaryti kažką. Ar tai pas studentus grįžti, ar į mokyklą nuvažiuoti, ar ten parašyti kažkokį straipsnį, ar išanalizuoti kažkokius duomenis ir išsiaiškinti, kodėl atpigo nafta. Jeigu tau tai yra fundamentaliai iš gilumos įdomu, tai nebėra darbas, ar ne? Ir vat tą technologijos pareda daryti. Leidžia vis didesniai žmonių daliai atsisakyti neįdomių darbų ir palieka ir sukuria labai daug įdomių darbų ir veiklų.
Bet labai daug žmonių yra tokių, kurie jie neįsivaizduoja, kad jų veikla, jų darbas gali būti prasmingas, nes jie tiesiog yra įpratę daryti tos pačius veiksmus daugelį metų ir mano, kad tai yra jau nu, karma, kuri yra the bitch, kai žinia, reiškia, ir viskas. Ir vat jūs kalbate apie tai, kad noras grįžti, pasidomėti, kažką, baikit. Aš dirbu fabrike, gaunu savo tą minimumą su biškiu, kintamąją dalį priklausoma nuo broko kiekio mažėjimo arba didėjimo, reiškia, ir dabar staiga aš matau, kad pastatė, nupirko naują robotą, kuris ten atlikinėja. Aš matau, kad Petraitį, Antanaitį, Zigmaitį, reiškia, paleido lauk, nu, išmokėjo jam tas kompensaciją, bet paleido, nes jų nebereikia. Ir man baisu.
Taip.
Ir man baisu. Jūs tai vis tiek rasit, ką veikti. Nu, jeigu nešokinėsit, tai, reiškia, dar ką nors darysit. O man ką daryt? Man tai baisu.
Ir Keinsui buvo baisu. jisai irgi matė tas pačias tendencijas ir dabar daugelis ekonomistų ir futuristų taip pat mato tą patį. Ir klausimas lieka atviras, ar pavyks pasaulio ekonomikai patiems žmonėms kurti tiek naujų darbo vietų, kad mes įdarbintumėm prasmingai tuos žmonės, kurių nebereikia dėl naujų technologijų. Ir aš tikrai negaliu pasakyti, kad taip tikrai viskas bus gerai. Ir čia turės keistis iš esmės socialinės apsaugos modeliai. Ir ką tai reiškia, kad kodėl, pavyzdžiui, Keynesas prognozavo, kad bus 15 darbo valandų savaitė. Dėl to, kad iš tiesų tiek žmonių, kiek jų yra, jų įdarbinti 40 valandų per savaitę nebus prasmės. Tas darbas bus neprasmingas, neproduktyvus ir labai prastai apmokantis. Tai reiškia, kad ateities valiuta tampa laisvalaikis. Ir mes turbūt negalime tikėtis labai spartaus visų šalies gyventojų, visų pasaulio gyventojų pajamų augimo, bet mes galime tikėtis jų laisvalaikio augimo. Jie daugiau laiko turės savo pomėgiams, savo savirealizacijai, tobulėjimui. Ir kodėl aš kalbu apie socialinės apsaugos modelio keitimąsi ir kodėl jau vis iš vieno ir kitoj valstybėje iškyla nauji modeliai, bazinių pajamų modeliai, kur nepriklausomai nuo žmogaus amžiaus, jo gebėjimų, jo potencialo, valstybė jam garantuoja kažkokias tai bazinės pajamas. Turtingesniai valstybėje daugiau, ten Suomija gali 700 eurų leisti, Lietuvoje galima kol kas šiuo metu įsiduos apie 200 eurų kiekvienam gyventojui, nepriklausomai nuo to, ką jis daro. Ir čia yra ateities modelis. Aš netikiu jokia kitokia socialinės apsaugos sistema. Tai yra nulinės biurokratijos modelis, kur kiekvienas pilietis už tai, kad jis yra tos valstybės pilietis, gauna dalį tos valstybės sukuriamos gerovės. Ir būtent gaunamas tas bazinės pajamas, jis jau gali negalvoti, kaip jis šildys savo namus, ką jis valgys, kuo jis apsirengs ir kur mokysis jo vaikai. Tai yra baziniai poreikiai yra užtikrinti, bet jis gali siekti daug daugiau. Jis gali tapti verslininku, entrepreneriu, kažkokiu tai saviugda užsiemančiu asmeniu, kuris galbūt gali pasiekti daug daugiau ir dirbti, nebūtinai 15 valandų, gali dirbti daug daugiau, jeigu nori.
Nu jo, bet tam jis turi norėti to siekti.
Taip, bet mes turime skirtingus poreikius ir vieniems tikrai bazinis pajamas bus pakankamos tam, kad jis užsimtų tik tai sportų ir knygų skaitimų ar gulėjimų pleže. Kitiems tai bus išlaisvinančios pajamos, kurios leis mokytis 20 metų tam, kad paskui kažką sukurtų dar įdomaus, naudingo visuomenėje ir pasaulyje.
Nu, man patinka žymiai labiau toksai modelis, bet aš vis tiek kažkaip, kadangi nelabai toli esu tenai, o vis labiau esu čia ir tenka susidurti su daugeliu situacijų, kada aš bandau įsivaizduoti tą masę žmonių, kurie iš principo eina į darbą. Žinot, pasakysiu tokį pavyzdį, iš kurio visi juokės apsimai per seminarus, dažniausiai tai yra, kai aš sakau, nu man tūkstančius kartų teko užduoti klausimą auditorijoje, kodėl jūs einat į darbą, žmonėm, kodėl jūs einat į darbą. Jums tokį klausimą uždavos, jūs labai nesunkiai rasite tam motivaciją ir bus visiškai aišku, kad tai yra prasminga ir gerai ir įdomu ir taip toliau. Absoliuti dauguma žmonių, kurie išgirdo šitą klausimą, atsakė, nes reikia. Taip sakant, reiškia, ką tai bereikštų, ta prasme, ką tai kiekvienam individui bereikštų, tas reikia. Vieniam tai yra tiesiog įpročio klausimas, kitiem tai yra tradicija, trečiam tai yra tiesiog nematymas galimybės kitaip kažką tai daryti. Bet labai daug žmonių iš principo ateina į darbą tam, kad namie nebūtų. Nes namie žiauriai blogai. Nes ten kažkas zyzė, kažkur reikia rūpintis, kažkur reikia kažką tai daryti, o ten atėjai į darbą, nu ką, nu atkaliai, gali pasiskūsti, gali pasiten nervuoti, gali pasidžiaugti, pasijuokti, gali po darbo įkalti. Nu, toksai dalykas, kuris vis tiek kažkaip įprasmina tą buvimą. Ir darbas jisai atlieka būtent įprasminančią funkciją. O jūs iš to atimsit iš jų, nu gerai, atsiprašau, ne jūs, aš žinau, kad ne jūs, bet staiga daug žmonių liks be tos įprasminančios funkcijos.
Va čia ir yra esmė. Reiškia, kad darbai neišnyks. Nes tradicinė darbo funkcija yra apsirūpinti materialinėmis skirtybėmis, ne? Gauti pajamas ir nusipirkti visą tai, be ko negali gyventi. Bet čia yra tradicinė funkcija. Ir ji vis didesniai pasaulio gyventojų daliai tampa nebe pagrindinė. Antrinė funkcija yra tai, apie ką jūs kalbate. Tai yra darbas, tai yra vieta, kur aš turiu draugų, turiu galbūt ten kolegę ar kolegą, kuri man patinka, noriu pavaišinti kavą, ar ne, visokių būna istorijų, ar ne. Ir daugybė yra priežasčių, dėl ko žmonės nori į darbą. Galų gale yra ta priežastis, kad nori save realizuoti, ar ne? Nori kažką sukurti, kad galėtum pasakyti ar vaikams namie, ar žmonai, ar vyrui, ar šeimai, ar visuomeniai, kad štai aš kažką darau naudingo. Ir tai yra iš tiesų toks, atrodo, nereikšmingas, bet tai yra reikšmingas giluminis noras vat, kažką tai kurti, kažką tai sukurti, padaryti naudingą visuomenį valstybei. Bet yra ir trečia priežastis. Ir jau tokia netokia romantiška. Žmogaus prigimtis yra ir rūpestis, ir noras gauti ne tik absoliutinės pajamas, kurių pagalba nusipirktų norimą automobilį, norimą namą, drabužius ir atostogas. Žmonės pasiekia tam tikrą absoliutinį pajamų lygį, pradeda labai vertinti santykinės pajamas. Tai yra pradeda žiūrėti, kiek uždirba kaimynai, kolegos, kokį namą turi pažįstami, su kokiu automobiliu atvažiuoja mano kolega iš skirtingo padalinio ar ne. Ir tada tos santykinių pajamų vertė irgi verčia dirbti, stengtis, norėtis. Nes jeigu man net ir nereikia didesnio namo, nereikia gražesnio automobilio ar ilgesnių atostogų, bet nu, jeigu jie turi, nu kaip aš taip, ar ne? Ir čia toks atrodo keistas, bet taip yra. Taip yra. Žmogus vertina santykinės pajamas, ne tik absoliutinės pajamas. Ir tas santykinių pajamų, santykinio pranašimo jo įgymas ir geidimas, jis gal atrodys gali iš kokių krikščioniškų vertybių nelabai skaniai, ar ne? Bet tai yra ir progreso variklis. Nes jeigu visi, kurie labai daug pasiekė, staiga sustotų ir sakytų, viskas, parduodam verslus, čia kaip kas norės, taip tvarkysis, mes einam gulėti po palmę, ar ne? Tai progresas būtų daug lėtesnis. Bet pažiūrėkite, turtingiausi pasaulio žmonės, jie daro labai daug. Nuo labdaros iki įvairiausių ten keiščiausių idėjų, ar ne? Elonas Muskas turbūt galėtų atostogauti gana neblogai. Bet jis yra kosmonautas, perkeltinė to žodžio prasme.
O, beveik tiesioginė, nes vis daug daro tam, kad taptų juo.
Nori būti tiesioginė, bet šiaip yra perkeltinė. Užsiema visokiais vėjais, ar ne? Ir daug kas mano, kad jis išvaisto pinigus ir daug tų idėjų verslų nepasteisins. Bet jeigu viena pasteisins, tai bus šuolis žmonėje į priekį, ar ne?
Na, čia yra tas svarbus toks momentas. Man, kai mes kalbame apie tam tikrą prasme optimistinę ateitį ir norisi ten ir likti. Tūsime, pesimistinė ateitis, iš esmės, atrodo taip, kad mašinos užvaldo, reiškia, ir suvalgo žmonės, nu, tokia, reiškia, populiarioji ateities vizija, bet taip, ką jūs kalbat, man jinai asmeniškai žiūri patinka dėl to, kad jinai mane skatina tarsi paklausti, o kaip šiandien turėtų ruošti žmogus, kad kai ateis va tas, va, reiškia, ir darbo, ir užimtumo mažėjimas, ir darbo valandų kiekio mažėjimas, ir daugiau laisvalaikio, ir klausimai atsiras visokie ten egzistenciniai prasmės norėjimo, nenorėjimo, visokie tokie dalykai. Kaip jam šiandien ruoštis? Ar dar gal per anksti ruoštis? Gal tiesiog nereikia čia per daug galvoti apie tai? Ar gal vis dėlto verta ruoštis?
Reikia ruoštis ir žmogui, ir valstybėms. Okay. Ir žmogaus pasiruošimas, aišku, yra kapitalo kaupimas. Dvejopo. Vienas tai kapitalas galvoje, kuris leistų generuoti pajamas net prie robotų ir dirbtinio intelekto konkurencijos. Kitas kapitalas yra finansinis, nes ateityje vis didesnis pajamų šaltinis bus kapitalo pajamos. Tai yra, jeigu tu, nu, aš taip grubiai ir primityviai pasakysiu, jeigu tu nusipirkai robotų gamintojų akcijų, ar nesi investavęs į robotus, tai robotai perimantis darbus tau jie generuoja pajamas, ar ne? Tai, bet čia vis tiek turime suvokti, kad pati primityviausia pirminė asmeninių finansų valdymo pamoka – kaupti finansus nuo labai ankstyvo amžiaus, kaupti santaupas ir investuoti ateičiai yra labai svarbi ir išliks labiau svarbi. Tai yra žmogus, aišku, turi ruoštis kaupdamas, nuolat kaupdamas ir atnaujindamas kapitalą galvoje ir kapitalą kišenėje. Valstybės turi ruoštis ir čia daug sudėtingesnis žingsnis, ar ne? Tai, kad pasaulis yra efektyvesnis ir produktyvesnis ir gali užtikrinti visiems labai aukštą pragyvenimo lygį, nereiškia, kad jis dabar užtikrina. Ir dabar visos turtingos valstybės jau gali užtikrinti labai aukštą pragyvenimo lygį kiekvienam gyventojui, bet neužtikrina. Yra ir skurdas, ir pajamų nelygybė, ir socialinė atskirtis. Ir čia ta geriausiai iliustruoja tas faktas, kad 8 turtingiausi pasaulio žmonės turi tiek pat turto, kiek pusę neturtingiausių pasaulio gyventojų – 3,6 milijardai. Tai kapitalizmas įgalino sukurti milžinišką progresą, milžinišką visuotinių pajamų augimą, bet jis nepadarė to, kad ta gerovė pasiskirstytų vienodai. Ir čia, vat, kalbant jau ne apie optimistinę ateitį, o apie pesimistinę ateitį, kas nuspręs, kaip tos sukurtos gerovės bus paskirstytos. Ir čia gali būti ir labai nemalonių scenarijų, ar ne, revoliucijos, nusavinimai turto, išbuožinimai, visokiais terminais mes tą galime pavadinti žiūrėdami į istoriją, bet gali būti tvarus kelias, ar ne, kai iš tiesų per mokesčių politiką, ar tai mokesčiai robotams, ar turto mokesčiai, ar dar kažkokie kitokie, mes sugebame užtikrinti gerovę ne tik patiems turtingiausiams ir talentingiausiams ir tiems, kuriems labiausiai pasisekė, bet paskleisti tą per plačiai per visuomenę. Ir čia labai sunku rasti tą balansą, nes visą laiką atsiras tokie revoliucionieriai gelbėtojai, kurie sakys, iš šitų 8 mes paimsime ir kiekvienam duosim jums po 1000 eurų ir mūsų visiems jums labai fainai. Ir turbūt daug kas balsuos už tokius, ar ne? Tai čia yra viena iš pagrindinių rizikų, žiūrint į ateitį.
Bet čia yra turbūt tai, ką jūs pasakėt, iš esmės, kai mes kalbėtumėm truputėlį apie tą intelektinio kapitalo kaupimą, tai čia matyt tam tikrą sąlygą. Kitaip sakant, jeigu žmonės vis labiau mokysis naudoti smegenis pagal paskirtį, labai sumažėja tikimybė tiem, reiškia, gerbiamiem ar mažiau gerbiamiem kolegom norintiems atimti ir padalinti, suteikti jiems galimybę tą padaryti iš esmės. Kuo didesnė masė rinkėjo, jeigu tikėti demokratinį iš principo kaip idėja, bus protingesnis, tuo mažiau tikėti. Nors čia, ko gero, šita dalis kaip tikrai yra utopinė, bet tik to.
Bet čia labai geras pastebėjimas. Ir iš tiesų, vat, kaip užtikrinti, kad visuomenė mokytus ir norėtų nuolat mokytis, kad protingėtų, kad atskirtų dirbtinės naujienas nuo tikrų naujienų, kad atskirtų melą nuo tiesos, kad turėtų kritinį mąstymą. Ir vat pasaulio ekonomikos forumo ataskaita praėjusių metų sako, kad ateities pagrindinė kompetencija, svarbiausia kompetencija, pirmoje vietoje yra kompleksinių problemų sprendimas, antroje kritinis mąstymas. Tai yra visuomenė sugebanti kritiškai vertinti aplinką ir išvengti tų netikrų mesijų. Tai kaip tą užtikrinti, kaip tą pasiekti, nežinau, bet iš tiesų ir čia netgi galima ieškoti tada konspiracijos teorijų, kad politinis elitas nesuinteresuotas matyti labai išmintingos, labai kritiškai mąstančios visuomenės.
Na, jo, čia yra, jo, gal su tuo... Tiesiog nu, jautri tema ir man jinai labai patinka, kad mes ištakėmės. Man atrodo, kad kažkuria pasme, tai ką jūs darot, kai jūs važinėjate į mokyklas, tai ką mes dabar darom, turbūt ir išnekėdamės apie tai. Mes tarsi, nu, tam tikrą pasme, biškį judinam vandenis, tam tikrą pasme, žmonės nervuojame, kai kuriuos, kurie ten sėdės, ką aš nesąmonės šnekat, o jau kritinio mąstymo praiška. Iš esmės, jau gerai, reiškia, nepatinka, žiauriai gerai, patinka, taip jums reikia. Tai tas toksai judinimas, atrodo, bent jau tai, ką mes dabar galim padaryti. Kai aš kviečiausi jūsų laidą, čia taip tokia turbūt rezumuoja, nes nu, apie tai, ką mes šnekam, šiandien galima šnekėti 3 dienas, be sustojimo, žiauriai įdomi tema yra. Bet aš jūs, taip, reiškia, laiške rašiau, na, pašnekėsim ten apie ateitį, vadovavimą, lyderystę, ten kažką. Ir Nerijus taip paprastai sako, apie ateitį gerai, o apie vadovavimą ir lyderystę aš nieko nesuprantu, nieko nežinau. Bet aš negaliu nepasinaudoti progą ir negaliu, tiesiog, nu, žanras toksai, neišeina kitaip. Jeigu mes kalbame apie tokią dirbančiojo žmogaus ateitį, sąlygotą dirbtinio intelekto, robotikos ir panašių dalykų, kur vis daugiau laisvalaikio, vis mažiau darbo, ir čia yra tokia iškyla vadovo asmenybės klausimas, arba net nesmenybės, prašau, reiškia, vadovo paskirties klausimas iškyla, kaip jūs pats matote ateities vadovus? Kas tai bus per šiuo fruktai? Ir kam jie bus reikalingi?
Na, aš savo karjeroje esu atlikęs kelias tokias funkcijas, kur buvau vadovas. Ne? Ir dirbdamas universitete dekanu, turėjau struktūrinėje, man net nesmagu sakyti, turėjau pavaldinių, bet organizacinėje struktūroje buvo apie 20-25 asmenys, kurie buvo man pavaldus. Ar ne? Bet vėl tas žodis man vos apsiverčia liežuvį sakyti pavaldus. Ar ne? Ir, bet aš tikrai nesu geras vadovas ir dabartiniam savo darbe aš irgi turiu padalinę kolegų, kur struktūriškai, teisiškai jie turėtų būti pavaldus, bet nėra jokio pavaldumo ir aš neatsimenu, kur aš paskaičiau ir tokią mintį, bet aš manau labai gerai jį iliustruoja ir lyderystė ir vadovavimą, kuris man yra labai priimtinas. Neik prieš mane, aš galiu nesekti, neik paskui mane, aš galiu nevesti, eik šalia ir būk mano draugas. Nu tai vadovas, jis nei prieki, nei už nugaros, vat šalia. Ir man visai patinka būtent taip vadovauti, taip bendradarbiauti, taip kurti vertę, klausiant, tariantis ir kartu sukuriant kažkokią tai pridėtinę vertę.
Ačiū labai. Man patiktų ir kad tai būtų. Aš žinau, kad tai užtruks, nes aš žinau, kad jeigu šiandien visi žmonės, kurie dirba, kurie yra kiekvieną dieną kelias iš ryto ir eina į darbą, visi jie būtų na, su didesniu kiekiu kritinio mąstymo, savarankiškesni, atsakingi, labiau atitinkamai motivuoti ir panašiai, tai vadovų, kaip mes juos žinome šiandien, jų tiesiog nuo šiandien nebereikėtų. Bet panašu, kad jų dar kiek kažkiek reikės, bet jeigu mes vadovai galvosime, tai kad aš noriu, kad tu eitum šalia, labiau negu eit priekyje arba eit paskui, tai irgi tikėtina, kad tokių bus daugiau, kurie galės eiti šalia. Tik čia aišku baisu, tada kam mes reikalingi. Žiūrėk, toksai, vat. Bet man, aš tai rasiu ką veikti, tikrai.
Atviras filosofinis klausimas. Taip.
Ačiū labai Nerijui.
Ačiū, kad
ačiū Jums labai, Nerijus Mačiulis. Man neapsiverčia liežuvis sakyti ekonomistas, man labiau patinka sakyti mąstytojas, turbūt taip. Man patinka tas žodis, jisai užmirštas šiek tiek, yra primirštas mūsų leksikoje ir man norisi tarsi biškį gražinti. Ir linkėti Jums to paties. Mąstymas visą laiką prasideda nuo klausimo, nuo tam tikros abejonės. Tai, ko gero, biškį abejonės mes įnešėme, aš tikiuosi to, kad Jums bus tai sveikata. Čia buvo Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas, susimatysime Delfyje, susimatysime Facebook'e, LinkedIn'e ir iTunes'uose mus galite pasisiųsti. Kad galėtumėt sėkmingai savo bėgiodami klausytis, tiesa, iššokinėdami į vandenį nelabai, bet ką gali žinot ateityje galbūt. Sėkmės visiems.